radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Fikret Avdić izašao iz zatvora i najavio povratak u Veliku Kladušu.
Trebamo se dogovoriti kako iz pepela ponovo podići Agrokomerc i učiniti ga još boljim nego je bio.
Lideri šest vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini okupit će se danas na sastanku u Banja Luci, gdje bi trebalo da raspravljaju o provođenju presude u predmetu Sejdić-Finci. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy izjavio je tokom susreta u Briselu sa predsjedavajućim vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom da političke i ekonomske reforme, usvajanje i primjena zakona ostaju ključni na putu ka Europskoj uniji. Hrvatski sabor danas jednoglasno ratifikovao ugovor o pristupanju Europskoj uniji, kojim je predviđeno da Hrvatska postane punopravni član 1. jula 2013. godine. Na Kosovu imam pretukao imama.
Islamska zajednica Kosova je saopštila da je Bajgoru fizički napao imam džamije u Kačaniku Musli Verbani, zato što Verbani nije bio izabran za predsjednika Islamske zajednice u Kačaniku za treći ili četvrti mandat, a zašto je potreban poseban proces filtracije od strane Islamske zajednice, kao i određene procedure.
Sirijski aktivisti saopštili su danas da su vladine snage ubile 21 osobu širom te zemlje, dok je najmanje 9 osoba poginulo od eksplozija tenkovskih granata ispaljenih na naselja u centralnom dijelu grada Homsa. Rusija se ponovo u Vijeću sigurnosti UN-a suprotstavila prijedlogu rezolucije o Siriji. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom mjestimično. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz pulskog zatvora jutros izašao Fikret Avdić, prijevremeno pušten na slobodu nakon što je odslužio 2/3 kazne, 10 godina i 9 mjeseci zbog ratnog zločina počinjenog na području Zapadne Bosne. Pred zatvorom ga je uz porodicu dočekalo po policijskoj procjeni više od 2000 ljudi. Avdić se obratio svojim pristašama poručivši da će se boriti da oživi Agrokomerc, te iz pepela ga postavi na zdrave temelje. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda sastao se danas u Briselu s predsjednikom Europskog vijeća Hermanom Van Rompuyom. Razgovarano je o europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, a Bevand je u prvi zvanični posjet Briselu.
Nismo se uopće bavili politikom, nego sa surovom stvarnošću. Duboko svjesni svih zaostataka koja moja domovina ima na ispunjenju ciljeva i uvjeta na putu prema Europskoj uniji, nadam se da smo pružili neki način garancije da ćemo promijeniti potpuno način rada koji je bio do sada prisutan i u uskoj suradnji sa uredom i sa predstavnicima Europske unije i Europske komisije u Sarajevu završiti preostali dio posla i steći uvjete za podnošenje aplikacije.
Predsjedavajući Europskog vijeća Herman Van Rompuy zatražio je brže sprovođenje reformi koje će Bosni i Hercegovini omogućiti da zatraži članstvo u Europskoj uniji.
Političke i ekonomske reforme, usvajanje i primjena zakona ostaju ključni na putu ka Europskoj uniji. Pozdravljamo nedavno usvojene zakone kao što su o državnoj pomoći i popisu. Istovremeno nadamo se da će Bosna i Hercegovina pojačati napore da reši preostala pitanja. U tom kontekstu očekujemo promjene Ustava koje će biti u skladu sa Europskim konvencijama za ljudska prava.
Lideri šest najjačih stranaka u Bosni i Hercegovini okupit će se danas na sastanku u Banja Luci, na kojem bi trebalo da raspravljaju o provođenju presude u predmetu Sejdić-Finci, pitanju državne i vojne imovine, te daljem strukturisanju pozicija u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor danas je jednoglasno ratifikovao ugovor o pristupanju Europskoj uniji, kojim je predviđeno da Hrvatska postane punopravni član 1. jula 2013. godine. Beogradsko tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv osmorice bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog organizovanja oružane pobune Crveni beretki u novembru 2001. godine. Optužnica je podignuta 3 dana prije 12. marta, kada će biti obilježena 9. godišnjica ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Vlada Grčke je objavila da je veliki broj privatnih kreditora Grčke prihvatio zamjenu njenih obveznica uz gubitak dijela glavnice, što će omogućiti da se za sada spase bankrota i da dobije nove zajmove iz paketa međunarodne pomoći. Sirijski aktivisti saopštili su da su vladine snage ubile 21 osobu širom te zemlje, dok je najmanje 9 osoba poginulo do eksplozija tenkovskih granata ispaljenih na naselja u centralnom dijelu grada Homsa. Institucije ombudsmena Bosne i Hercegovine primile su prošle godine 190 žalbi na osnovu različitih vidova diskriminacije, najviše preko 40 bilo je na osnovu nacionalnog porijekla. Ombudsmeni za ljudska prava zaključili su da u 26 slučajeva ima elemenata diskriminacije te izdali preporuke kršiocima prava. Manje od 5% nepotraživih stanova u Federaciji BiH dodijeljeno je socijalno ugroženim kategorijama, saopštili su predstavnici misije OSCE-a u Sarajevu. Veliki broj opština ima dosta napuštenih stanova, ali OSCE je zabrinut što socijalno ugrožene grupe teško dolaze do njih. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se na putevima u BiH danas saobraća nesmetano, bez vanrednih ograničenja. Za saobraćaj je i dalje zatvoren granični prelaz Hum.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Fikret Abdić pušten je jutros odmah iza 9 sati na uslovnu slobodu iz zatvora u Puli nakon što je odslužio 2/3 kazne, odnosno 10 godina i 9 mjeseci, na koju je bio osuđen zbog ratnog zločina počinjenog na području Bosanske Krajine od 93. do 95. godine i proglašenje takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, u kojoj je u unutar bošnjačkom sukobu ubijeno oko 5000 osoba. Dočekalo ga je oko 3000 njegovih pristalica, izvještava Enis Zebić.
Karlovački županijski sud osudio ga je 2002. na 20 godina zatvora za ratne zločine na području sjeverozapadne Bosne po optužnici bosansko-hercegovačkog tužiteljstva, koje je, kako Abdić ima dvojno hrvatsko i BH državljanstvo, prepustilo slučaj Hrvatskoj, a temeljem međudržavnog sporazuma o pravnoj pomoći. Vrhovni sud Hrvatske uvažio je žalbu obrane i smanjio mu kaznu na 15 godina. Pred pulskim zatvorom euforično ga je dočekalo oko 3000 pristaša što iz Kladuše, što iz Hrvatske i zapadnoevropskih zemalja, kojima je on zahvalio na potpori.
Ovo je ambijent u kom ja osjećam potrebu da vam se zahvalim za vašu pažnju prema meni sve ove godine, ne samo danas.
Za sada će, dok ne dobije dokumente, živjeti u vili u Voloskom, oko koje se vodi sudski postupak, a potom odmah dolazi u Kladušu.
Trebamo se dogovoriti kako iz pepela ponovo podići Agrokomerc i učiniti ga još boljim nego je bio.
Njegova kćer Elvira komentirala je sudski postupak.
Njemu je istraga vođena u kantonalnom sudu u Bihaću 97. i 8. godine. Vi znate da je to poslijeratno vrijeme. Taj sud nije bio opremljen, bilo je to svježe iza sukoba, nije tu moglo biti objektivnosti, a Hrvatska je samo preuzela takav predmet i optužila ga na najvišu moguću kaznu zatvora u Hrvatskoj, a da nije saslušan ni jedan svjedok odbrane.
Podsjetimo, Abdić je na sudskom postupku u Karlovcu bio proglašen krivim zbog uspostave takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna suprotno ustavu BiH, te zato što je kao vrhovni zapovjednik paravojne postrojbe Narodna obrana odgovoran za otvaranje logora i prihvatnih centara kroz koje je prošlo najmanje 5000 ljudi i u kojima je zbog zlostavljanja umrlo najmanje 3 ljudi. AP Zapadna Bosna postojala 2 godine, a propala je nakon što akcijom Hrvatske vojske Oluja pomognuta deblokada Bihaća kojemu je prijetila sudbina Srebrenice. Abdić je otišao u Hrvatsku i tamo se bavio biznisom. Dvojno državljanstvo štitilo ga od izručenja Bosne i Hercegovine, pa je suđenje održano u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lideri šest vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini okupit će se danas na sastanku u Banja Luci, gdje bi trebalo da raspravljaju o provođenju presude u predmetu Sejdić-Finci, pitanju državne i vojne imovine te daljem strukturiranju pozicija u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. O tome što se može očekivati od današnjeg sastanka u prilogu Erdoana Katane.
Izraženo je očekivanje da će sastanak lidera šest stranaka u Banja Luci doprinijeti da se pronađe modalitet provođenja presude za koji će se osigurati većina koja je u parlamentu BiH potrebna za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine. Domaćin sastanka, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, kazao je da presuda u slučaju Sejdić-Finci ne može da bude osnov za, kako je rekao, masovne ustavne promjene.
Sejdić-Finci može u tom radnom naslovu da se slovi samo da se, što se tiče člana predsjedništva, promijeni samo jedna riječ Ustav i mi to prihvatamo. Ako hoće da urade, mi ćemo raditi, ako neće, nek stoji šta da radi.
Što se tiče izmjena Ustava oko Doma naroda, parlamenta BiH, Dodik je najavio da će o tome biti najviše razgovora.
Mislim da su mnoge ideje koje smo čuli u posljednje vrijeme veoma nakaradne i da ako je to Dom naroda, onda se zna da to mogu da budu konstitutivni narodi. Da srpsku delegaciju u Domu naroda treba da bira i dalje parlament Republike Srpske, s tim što taj isti parlament Republike Srpske treba da potvrdi izbori iz Srba iz Federacije koji će ući u taj dom naroda. To je naš prijedlog i na tom prijedlogu insistiram.
Rok do kada komisija treba pripremiti amandmane na ustav BiH koji predstavljaju provođenje presude ističe 12. marta, nakon čega bi privremena komisija o rezultatima rada trebala podnijeti izvještaj predstavničkom i domu naroda parlamenta BiH. Neispunjavanje uslova Europskog suda za ljudska prava mogla bi još više udaljiti Bosnu i Hercegovinu od daljeg napretka ka članstvu u Europskoj uniji, što je nedavno potvrdio i visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić nakon razgovora u Briselu sa europskim zvaničnicima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Partija demokratskog progresa Republike Srpske zatražila je danas opozivanje novih zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i pravima boraca, kojim su smanjene penzije za 40.000 penzionera ovog entiteta. Podržali su ih i predstavnici ove populacije. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
PDP-ovoj konferenciji za novinare simbolično održano ispred Narodne skupštine Republike Srpske prisustvovalo i nekoliko boraca penzionera, čiji je martovski ček za penziju bio manji u prosjeku za oko 150 maraka. Za oko 40.000 penzionera koji su po starom zakonodavstvu imali stečene penzijske beneficije na osnovu učešća u ratu, sada su penzije smanjene u prosjeku za oko 1/3. Borcu prve kategorije i penzioneru Nenadu Savanoviću penzija je umanjena za oko 180 maraka.
Ovo što se radi sa borcima po pitanju ovog novog zakona, ja mislim da je to, jedan zločin nad kategorijom ljudi koji su stvorili ovu Republiku Srpsku, koji su omogućili ovim koji su donosili zakon da sjede udobnim foteljama, da imaju dobre plate i da imaju, oni imaju dodatak na svoju platu za telefon, mobilni telefon, nego što i jedan borac ima svoju penziju.
Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović najavio da će ta stranka podnijeti i apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske zbog novih zakona o penzijskom osiguranju i pravima boraca, jer su poništili, kako kaže, Ustavom zagarantovana boračka prava.
Sramota je da pojedinci pokušavaju obmanjivati i lagati javnost Republike Srpske, a donositi zakone koji su na štetu građana Republike Srpske upravo u ovom visokom domu.
Novim penzijama nezadovoljni su i u Partiji Ujedinjenih penzionera, u kojoj kažu da preko polovine penzionera u Republici Srpskoj koji danas prima penziju manju od 200 maraka. Predsjednik te stranke Ilija Stevančević.
Ja mislim da bi vlada trebala povećati penzije najmanje 5% i da bi to trebalo uraditi što prije to bolje i za vladu i za političke partije.
Reagujući na nezadovoljstvo zbog nižih čekova u entitetskom penzijskom fondu, saopštavaju da postoji mogućnost da je prilikom izrade novih rješenja kod malog broja korisnika napravljena greška u iznosu penzija. Svaka takva eventualna greška u najkraćem mogućem roku bit će ispravljena, saopšteno je iz fonda. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine predstavili su danas izvještaj za prošlu godinu u kojem stoji da je u 2011. godini broj žalbi za diskriminaciju uvećan za više od 40%. Najčešće žalbe su na nacionalnu diskriminaciju i mobing, izvještava Marija Arnautović.
Institucija ombudsmena u prošloj godini primila je 191 žalbu na osnovu različitih vidova diskriminacije. Najviše 42 bilo je na osnovu nacionalnog porijekla. Dvije prijave manje odnosile su se na mobing. Ombudsmeni su zaključili da u 26 slučajeva ima elemenata diskriminacije i izdali toliko preporuka kršiocima prava. Samo 6 tih preporuka u prošloj godini je realizovano, kaže ombudsmen Ljubomir Sandić.
Djelimično realizovano je 2. Ostvarena saradnja između institucije ombudsmena i kršitelja prava u 7 slučajeva. U 5 slučajeva nismo dobili nikakve još odgovore vezano za preporuku koju smo izdali i bez realizacije ostalo je 6 preporuka.
Za nepoštivanje preporuka institucije ombudsmena vezanih za povrede zakona o zabrani diskriminacije predviđene su novčane kazne od 10.000 konvertibilnih maraka. Nijedna takva kazna do danas nije izrečena. Tek 2 predmeta koja se odnose na diskriminaciju dobila su sudski epilog. Predsjedavajući institucije ombudsmena Nives Jukić.
Još uvijek ne možemo govoriti o uspostavljenoj sudskoj praksi. Budući da se radi o veoma malom broju tužbi koji se podnose prema odredbama zakona o zabrani diskriminacije. Prema nama raspoloživim podacima postoji samo jedna pravomoćna presuda i jedna nepravomoćna presuda.
Sve to ukazuje na činjenicu da u sudovima u Bosni i Hercegovini, iako je zakon o zabrani diskriminacije usvojen još 2009. godine, nije urađeno ništa na jačanju kapaciteta na radu na predmetima diskriminacije. Ombudsman Jasminka Džumhur.
Još uvijek postoji nespremnost upravo zbog nerazrađenost je odredbi zakona o zabrani diskriminacije o njihovoj praktičnoj primjeni u određenim segmentima vlasti, uključujući izvršnu sudsku vlast. Slična je situacija sa policijom. Isto tako nisu se desile u obrazovanju, posebno na pravnim fakultetima, da bi se stekla svijest uopće o negativnoj društvenoj pojavi.
Na novinarsko pitanje ko najčešće krši zakon o zabrani diskriminacije, Jasminka Džumhur odgovara.
Uglavnom su to institucije vlasti, zna se ko zapošljava, budžetski korisnici, zdravstvo, školstvo, cjelokupan sistem javne administracije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
15 sati i 15 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Fikret Abdić izašao iz zatvora i najavio povratak u Veliku Kladušu. Lideri šest vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini okupit će se u 16 sati u Banja Luci, gdje bi trebalo da raspravljaju o provođenju presude u predmetu Sejdić-Finci. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy izjavio tokom susreta u Briselu sa predsjedavajućim vijeća ministara Vjekoslavom Bevandom da političke i ekonomske reforme, usvajanje i primjena zakona ostaju ključni na putu ka Europskoj uniji. Sirijski aktivisti saopštili su danas da su vladine snage ubile 21 osobu širom te zemlje. Rusija se ponovo u Vijeću sigurnosti UN-a suprotstavila prijedlogu rezolucije o Siriji, jer kako je ocijenila, on ne omogućuje ravnotežu, odnosno ne poziva sve strane na obustavu vatre. U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 15 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Nositelji stanarskih prava u 8 objekata u užoj gradskoj jezgri Mostara dobili su ključeve od svojih stanova, ali se ispostavilo da stanovi nisu do kraja obnovljeni.
Zajedničke prostorije su urađene, stavljena vrata na stanove, a unutrašnjost stanova ništa nije urađeno.
U okviru Međunarodnog festivala Sarajevska zima danas je u Kamernom teatru 55 predstavljen savremeni grčki teatar.
Mislim da u ovoj posljednjih 10 godina imamo veoma razvijen jedno pozorište u Grčkoj koji može da pokrije sve ukuse.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Svjetske su sile pozvale Iran da bez preduvjeta uđe u ozbiljan dijalog o nuklearnom programu. Poziv je objavljen u zajedničkom saopštenju Sjedinjenih Država, Kine, Rusije, Francuske, Velike Britanije i Njemačke sa sjednice Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, pripremila Sabina Čabaravdić.
Detalje o tome gdje i kada bi se predloženi razgovori između svjetskih sila i Irana mogli dogoditi još nisu objavljeni. Posljednji takvi pregovori u Istanbulu januara prošle godine prekinuti su bez rezultata. U Iranu je objavljeno da su spremni nastaviti razgovore pod uvjetom da im se prizna pravo na razvoj atomske energije u mirnodopske svrhe. Iranski ambasador pri Međunarodnoj agenciji Ali Ashgar Soltani je izrazio je spremno za nastavak rada s inspektorima UN-a, ali nije ponudio nikakve pojedinosti. Ambasadori svjetskih sila pozvali su Iran da inspektorima otvori i sumnjive nuklearne pogone. Teheran je naime dugo blokirao UN-ove inspektore koji su željeli pregledati mjesto Parhin. U ponedjeljak je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yuki Amano upozorio na mogućnost da su Iranci uklonili dokaze iz Parhina. Vršilac dužnosti američkog predstavnika u UN-ovoj agenciji u Beču Robert Wood izrazio je zabrinutost glede ove informacije naglašavajući kako je očito da su iranske vlasti dezinficirale Parhin. Ne želim u ovo petljati obavještajne podatke ili slične informacije, ali evidentno postoje dokazi da je Iran počistio Parhin. Ako se to zaista desilo, to je od velike važnosti za nas. A čini se da sada ima i smisla uporno odbijanje Teherana da u to mjesto puste međunarodne inspektore. Ja ne znam što se tamo događa, ali su izvještaji vrlo uznemirujući. U međuvremenu iranski vrhovni vođa je pozdravio nedavne komentare američkog predsjednika Baracka Obame, koji je u rješenju iranskog problema dao prednost diplomatiji, a ne vojnoj sili. Agencija IRNA citirala je ajatolaha Ali Hamneija, koji je Obamine opaske pohvalio kao dobre riječi i izlazi zabluda.
A u susjedstvu na Kosovu imam pretukao imama. Naime, glavni imam Kosova, Sabri Efendi Bajgora, napadnut je jučer popodne ispred svoje kuće u Prištini, saopštila Islamska zajednica Kosova. Njega je prema saopštenju napao imam džamije u Kačaniku, Musli Verbani, koji je još uvijek na slobodi. Iz Prištine se javlja kolegica Amra Zineli.
Islamska zajednica Kosova je saopštila da je Bajgoru fizički napao imam džamiju kačanik u Musli Verbani, a sam Bajgora kaže da je do ovog čina došlo zbog ličnih razloga, odnosno zato što Verbani nije bio izabran za predsjednika Islamske zajednice u Kačaniku za treći ili četvrti mandat, a zašto je potreban poseban proces filtracije od strane Islamske zajednice kao i određene procedure. Dan nakon, Bajgora je napad ocenio iznenadnim i lukavim. On istako i da takva dela utiču na sliku Islamske zajednice. Mogu vam reći da u islamskoj zajednici postoji posebno jedinstvo među imamima, ali eto, postoji određene ličnosti koje kvare tu sliku. Većina imama i u Kačaniku su osudili ovakav akt i protiv su takvi dela, kazuje Bajgora. U saopštenju islamske zajednice se navodi da je njeno predsjedništvo osudilo napad na glavnog imama Bajgoru, što smatra napadom na instituciju i ustavni položaj islamske zajednice na Kosovu. Sazna se da napadač još uvijek nije uhapšen, a policija Kosova saopštila da su istrage u toku i da su u potrazi za napadačem na nekoliko lokacija. Portparol policije Bakir Kiljani nije teo da saopšti više detalje o sumnjičenoj osobi za napad, te odbio da komentariše o eventualnim motivima. To će se znati tek na kraju istrage, pošto je sada istraga u toku, kazuje Kiljani. Islamska zajednica Kosova će danas u kasnim poslepodnevnim satima održati vanredni sastanak u vezi ovog slučaja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila je danas u Sarajevu procjenu provođenja zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova u federaciji, koja je fokusirana na pitanja raseljenih osoba, dodjelu socijalnih stanova, denacionalizaciju imovine i transparentnost cjelokupnog procesa. Zabilježila Aida Đugum.
Procjena o primjeni zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova u federaciji koju radila misija OSCE-a u BiH, provedena u 60 opština, pokazala je da samo 5% stanova za koje niko nije podnio zahtjev za povrat dodijeljeno socijalno ugroženoj grupi ljudi. Pravni savjetnik u misiji OSCE-a u BiH, Hajro Pošković.
Problem je što u stvari nemamo mi jasne definicije šta su socijalno ugrožene kategorije bez riješenog stambenog pitanja, tako da se postavlja pitanje u stvari kome će to biti dodijeljeno.
Opštine bi trebale utvrditi tačan broj nepotraživanih stanova u kojima bi se dala prednost najugroženijim grupama stanovništva, uključujući i raseljene osobe. Iako je nakon rata oko 1 milion osoba uspjelo završiti povrat prijeratne imovine, postoje oni koji to do danas nisu učinili. Uglavnom se radi o stanovima u društvenom vlasništvu, podsjetio je Richard Williams iz misije OSCE u BiH.
Kao rezultat propuštanja zakonskog roka, oni su izgubili pravo na otkup predmetnih stanova, zbog čega se na područjima mnogih BiH opština nalazi velik broj napuštenih stanova. Zabrinjava nas činjenica da se u postupku dodjele tih stanova socijalno ugroženi građani suočavaju sa velikim teškoćama i izazovima u ostvarenju pristupa tim stanovima.
Ovim zakonom tretira se veliki broj društvenih pitanja, ali sam propis ta pitanja usložnjava, kaže pravni savjetnik Hajro Pošković, jer teret rješavanja društvenih problema kao što su restitucije, stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih, snosi samo fond nepotraživanih stanova. Razlikuju se i podaci o broju takvih stanova.
Dodjele stanova koji su bili napušteni, koje nisu potraživali njihovi nosioci stanarskog prava, taj proces revalidacije trebao je da utvrdi da li su ti stanovi na zakonit način dodijeljeni nakon vrijeme i nakon rata. Proces je dosta bio faličan, nije postigao rezultate. Na osnovu toga se vrlo lako može tvrditi da je došlo do smanjenja ovoga broja nepotraživanih stanova upravo zbog zakonskog okvira koji je omogućio manipulaciju ovim stambenim fondom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prijeratni stanari, odnosno nositelji stanarskih prava u 8 objekata u užoj gradskoj jezgri Mostara, konačno su dobili ključeve od svojih obnovljenih stanova. No stanovi nisu potpuno obnovljeni, kako je predviđeno sporazumom o obnovi, zbog čega je Udruženje raseljenih i izbjeglih Mostara Moj dom protiv grada Mostara podnijelo krivičnu prijavu. Slušamo Adlu Dizdar.
Na 8 zgrada, odnosno 53 stana, završena je samo prva faza obnove. Izgrađena je nova konstrukcija objekta, krov, fasada, vanjski otvori i glavne instalacije. Stanari kojima su ključevi uručeni nisu zadovoljni. Većina ih nema sredstava da obnove stan do kraja. Hasan Kara, stanar zgrade u Šantićevoj ulici.
Nisam zadovoljan, ali moram da primim, šta ću.
Udruženje raseljenih i izbjeglih osoba Mostara Moj dom podjelu ključeva za djelimično obnovljene zgrade naziva prevarom, jer je sporazumom o obnovi potpisanom još 2007. od svih nivoa vlasti u BiH zagarantovana potpuna obnova. Muradif Kurtović, predsjednik udruženja.
Znači, zajednički
prostorije su urađene, stavljena vrata na stanove, a unutrašnjo stanova ništa nije urađeno. Zašto to gradske vlasti tako čine, to je veliki upitnik. Nama je jasno, vjerovatno, da se pohvale da su nešto uradili zadnjih nekoliko godina.
Odluku da se ključevi stanova uruče nakon roba u izvedbe donijelo je gradsko vijeće, a grad Mostar je jedini od potpisnika sporazuma koji nije izmirio svoje obaveze, te tako za obnovu ovih stambenih jedinica duguje nešto više od 2 miliona maraka. Gradonačelnik Ljubo Bešlić kaže da će sredstva biti isplaćena do kraja ove godine. Od potraživanja svojih prava i poštivanja zakonskih uredbi iz udruženja poručuju da neće odustati.
Dok udruženje postoji, priča neće biti završena. To su po nama te prevare i, da kažemo, lopovluk, odnosno zloupotreba sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
U Sarajevu je danas organiziran sastanak između predstavnika Udruženja poljoprivrednika i Federalnog ministarstva poljoprivrede o načinu raspodjele poticaja koji su veći za 40%. Pratio Ivan Katavić.
Velik broj poljoprivrednih proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine okupio se danas u Sarajevu kako bi prisustvovao prezentaciji načina raspodjele programa poticaja za tekuću godinu u iznosu od 78 milijuna konvertibilnih maraka. Predstavnici poljoprivrednih udruženja ističu da su zadovoljni sa iznosom poticaja za ovu godinu, samo se nadaju da na te poticaje neće dugo čekati. Predstavnici poljoprivrednih udruženja ističu da će ovi poticaji ukupnu agrarnu proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine podići na veću razinu. Sead Jeleć, tajnik udruženja poljoprivrednika kantona Sarajevo.
Očekujemo da će biti obuhvaćene one proizvodnje koje do sada nisu bile obuhvaćene programom poticaja, kao što je voćarska proizvodnja, kao što je proizvodnja u vinogradarstvu, da će se bolje tretirati ukupna biljna proizvodnja s obzirom da imamo preko 50% oranica neobraženih.
S druge strane, poljoprivredna proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nedavnih vremenskih nepogoda pretrpila je milijunske gubitke. Federalni ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Jerko Ivanović Lijanović ističe da nema novca za nadoknadu pomenutih gubitaka.
U proračunu nisu predviđena sredstva za prirodne nesreće.
Bosna i Hercegovina ima približno isti poljoprivredni potencijal kao Hrvatska i Slovenija. U ovim zemljama za poljoprivredu izdvaja se 10 do 20% više. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
U okviru Međunarodnog festivala Sarajevska zima danas je u Kamernom teatru 55 predstavljen savremeni grčki teatar. Slušamo Zvijezdana Živkovića.
Publika festivala Sarajevska zima danas se mogla upoznati sa historiografijom najstarijeg evropskog teatra, slušajući odlomke predstava i gledajući video inserte. Savremeni trendovi još nisu uspjeli zasjeniti antički teatarski izražaj, kaže za Radio Slobodna Evropa režiser Takis Dziamaras.
Mislim da ovoj posljednjih 10 godina imamo veoma razvijeno pozorište u Grčkoj, koji može da pokrije sve ukuse. Zbog toga mislim da ipak se daje velika pažnja. Ali na ovom videu kad smo predstavili, vidio sam znači koliko u stvari dobro pozorište Grčka ima.
Predstavnica Ministarstva kulture Grčke, ujedno i dramaturginja Sisi Papandansiou, istakla je da je savremeni teatar u Grčkoj aktuelan, okrenut individualnim istraživanjima. A sutra će na programu Sarajevske zime biti predstava savremenog grčkog teatra Izmaglica.
Govori u suštini o dvoje djece koji nisu imali dobro djetinjstvo. U jednom dijelu nalazi se između dva svijeta, između umjetničkog i ovog transi, znači u pitanju. Taj naziv, znači Izmaglica, odnosi se njihovo psihičko stanje, kako oni podnose sve to. Prevedena je predstava, tako da ćete moći svi da razumijete.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
2 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
U 16 sati u Banja Luci se sastaju lideri 6 najjačih stranaka u Bosni i Hercegovini. Najavljena rasprava o provođenju presude u predmetu Sejdić-Finci, pitanju državne i vojne imovine te o pozicijama u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda sastao se u Briselu s predsjednikom Europskog vijeća Hermanom Van Rompuyom. Van Rompuy zatražio bolje sprovođenje reformi koje će Bosni i Hercegovini omogućiti da zatraži članstvo u Europskoj uniji. Iz pulskog zatvora izašao Fikret Abdić privremeno pušten na slobodu nakon što je odslužio 2/3 kazne 10 godina i 9 mjeseci zbog ratnog zločina počinjenog na području zapadne Bosne. Institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine primile su u prošloj godini 190 žalbi na osnovu različitih vidova diskriminacije. Najviše preko 40 bilo na osnovu nacionalnog porijekla. Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaključili da u 26 slučajeva ima elemenata diskriminacije te izdali preporuke kršiocima prava.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Emisiju realizirali Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Mirna Sadiković. Preporučujemo vam i naše informativne emisije u 18.22 sata i želimo ugodan ostatak dana.